jūsų dėmesio į laidą Aukštyn širdis.
Garbė Jėzui Kristui, mėlyjeji, jau mes senokai besikalbėjom. Šiandien mūsų tema bus eucharistinė tema, nes artėja čia pat jau yra ketvirtadienis, devintinis. Nors jos iškeltus į sekmadienį, be devintinės yra devintinės, Dievo kūno šventė ir jį pasilieka. Pagaliau Jėzus kiekvieną dieną su mumis yra švenčiausiame sakramente. Todėl gilintis į šią didžiąją paslaptį, šitą didį slėpinį, visada yra labai svarbu. Juk per jį mes einame į susitikimą su Tėvu ir Šventąja Dvase. Todėl ir kreipkimės į visą švenčiausiąją trejybę. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Eucharistija. Jeigu išverstume šitą žodį, jis reiškia dėkojimas. Šventoji komunija yra vienijimasis. Ir visos šitos reikšmės, visos šitos prasmės sueina į vieną vienintelę. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų. Šiuo sakramentu Jėzaus gyvybės duona nužengė iš dangaus. Jėzus gyvybės duona nužengė iš dangaus, kad mus pamaitintų. Kaip žydai priprato valgyti maną dykumoje, taip ir mes galime priprasti valgyti gyvybės duoną ir net nesusimastyti, ką mes darome. Mūsų nestulbina ir nešokiruoja, kad Jėzus tapo mums duona. Ir tai, kad reikia valgyti jo kūną, mus neįtin sukrečia. Kodėl? Silpnas tikėjimas. O juk kai pirmą kartą Jėzus pasakė, esąs Dievo duona nužengusi iš dangaus, klausytojai buvo šokiruoti. Kieti jo žodžiai. Ir kas gali jų klausytis? Ir nuo to laiko daug mokinių jį paliko. Mes taip pat, aišku, nesipiktindami, turime stebėtis ir klausti, kaip Jėzus, dangaus ir žemės kūrėjas, kūnų tapęs žodis, gali pasinaudoti tokią banalią tikrovę kaip duona. Įdant pasakytų, kas jis yra. Kuomet Kristus sako, aš pasaulio šviesa, tai nesukrečia. Kadangi šviesa tauri tikrovė, pagražinanti ir apreiškianti gamtą, netgi gyvybę duodanti gamtai. O štai duona nėra tauri. Jeigu ji būtų tauri, turtingų šalių žmonės jos taip lengvai neišmestų pavalgę. Kodėlgi Jėzus pasinaudoja duona, norėdamas save patį apibūdinti ir pasilikti savo bažnyčioje iki sugrįžimo? Juk bus antrasis Kristaus atėjimas. Jisai sugrįš vėl į šitą žemę, kurioje jis ir tapo duona. Net Betlėjus yra duonos namai. Taigi Betlėjuje gimė gyvenimo duona. Šita duona subrendo švenčiausios mergelės Marijos iščiose. Jėzus joje tapo duona. Tik nemanykim, nedarykim čia lygybės ženklo. Marija davė kūną, bet ji nėra Dievo kūnas. Yra tik tarpininkė, kuri davė Jėzui kūną. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Jėzui pažįstamos tradicinės žydų vaišės, kur duonai visuomet tenka svarbi vieta. Kaip Evangelijoje dažnai būna, jis pasinaudoja paprastais kasdienio gyvenimo daiktais. šiuo atveju visiems bendru valgiu įvesdamas mūsų į slėpinį. Tad mums dera kiek pamastyti apie duoną, kad atskleistume jo simbolinį turtingumą ir suprastume, kaip tai leidžia giliau kontempliuoti Kristų. Duona – tai maistas, tai yra fizinė tikrovė, kurią įsisaviname ir kurią mūsų organizmas perkeičia mūsų gyvybei palaikyti. Nors ir būdamas dvasinė būtybė, žmogus neilgai išlieka nevalgęs. Na, daugiausiai 40-45 dienas, o paskui gali mirti nuo išsekimo. Jis radikaliai priklauso nuo maisto. Vadinasi, maistas tarnauja žmogui jo gyvybei. Ši jo tarnyba ypatinga, kadangi jis turi išnykti, kad mums pasitarnautų. Nieko nepasilieka sau, visas yra dėl to, kuris jį suvartoja. Jėzus yra visas dėl to, kuris jį priima, kuris jį valgo. Evangelija rodo, kad Jėzus visas yra dėl žmonių, jis gydo, švarinėja demonus, moko. Aš tarp jūsų esu kaip tas, kuris patarnauja. Jis netgi jums plauti mokiniams kojams po kojas paskutinės vakarienės metu savo kančios išvakarėse. Kančios, per kurią jis įvykdys absoliučią tarnystę, išgelbės pasaulį. Mirdamas ant kryžiaus medžio Jėzus sutinka išnykti, kad mes gyventume. Kaip sunaikinama duona, kad gyventų tas, kuris ją valgo. Argi maistas duona neišreiškia, kuo tinkamiausiai šio slėpinio? Jėzus tarnas įvykdo išganimo tarnystę, nieko nepasilikdamas sau, netgi savo gyvybės. Nukryžiuotasis Kristus atsiduoda visiškai kiekvienam iš mūsų su meile ir šiuo nepelnyto atsidavimu mums perteikia amžiną gyvybę. Galų gale tik kryžiaus dėka tikintysi supranta, kad Jėzus yra gyvybės duona. Pasaulyje tikrų stebuklų yra, iš jų netgi ne vienas. Pavyzdžiui, Teresės Neumanaitės gyvenusios 1898-62 metais visiškas nesimaitinimas trukęs 40 metų. Jinai maitinosi tik Eucharistija. Tai čia, aišku, toks stebuklingas veikimas Eucharistijos. Nemanykim, kad mes priėmę komuniją galėsim 40 metų nevalgyti ir negerti. Čia yra unikalus atvejis, bet tokių atvejų buvo ne vienas. Taigi, tikrai jis yra Dievo duona. Ant Kalvarijos Jėzus atsiduoda ne vien tik mums. Viduje jis pirmiausiai gręžiasi į tėvą ir visiškai jam save atnašauja. Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Paskutiniai Jėzaus žodžiai. Tuomet Jėzus paklusdamas įvykdo tėvo jam patikėtą misiją. Jis tarnauja valiai to, kuris yra jį siuntęs ir šiuo radikaliu meilės paklusnumu pašlovina tėvą. Atiduodamas jam viską, jis atnašauja Dievui tobulą deginamąją auką, kurioje sudeginama viskas. Jis tėvo duona, nes iš meilės miršta dėl tėvo, nieko nepasilaikydamas sau. Tokiu būdu Jėzus tuo pačiu meilės aktu miršta, kad suteiktų mums amžiną į gyvenimą ir kad pašlovintų tėvą. Dabar galėtumėm paklausti, o kasgi yra ta Dievo šlovė? Dievo šlovė yra pilnutinai gyvenas žmogus, toks, kokį turėjo Dievas mintyje įkurdamas, o dar labiau – jį atpirkdamas ir pašventindamas šventąją dvasę. tuo pat metu jis yra ir žmonių duona, ir Dievo duona. Tad ant kryžiaus mylimasis sūnus apreiškia savo meilę tėvui. Jis yra žodis, amžinai atsigręžęs į tėvą, tobuloje ir begalinėje meilės bendrystėje. Jis viską gauna iš tėvo. Visa, kas tavo, yra mano, sako Jėzus. Ir amžinai atsiduodamas su meilė atsako tėvui. Visa, kas mano, tavo. Argi žodis nėra amžinoji tėvo duona, ta prasme, kad jis nuolatos atsiduoda tėvui. Visas yra dėl jo kaip duona, yra dėl to, kuris ją valgo. Trejybinėje bendrystėje sūnus nėra tėvo tarnas. Nemiršta dėl tėvo, bet yra dėl tėvo, kaip maistas yra dėl to, kuris valgo. Štai kodėl šventasis kryžiaus Jonas viename iš savo mistinių veikalų nesvyruodamas teigia, kad švenčiausioje trejybėje sūnus yra kaip tėvo valgis. Jėzus ant kryžiaus yra Dievo duona, nes amžinai jis yra tėvo duona. Be abejo, galima eiti dar toliau, mėginant suprasti, kodėl Jėzus sakosi esąs Dievo duona. Duona tai darbo vaisius, rezultatų užsibaigiančios veiklos vaisius. Dieve nevyksta darbas. Žodis nėra tėvo dirbinys, tarsi būtų žemesnė už tėvą ir nuo jo atskirta tikrovė, pagaminta iš anksčiau egzistavusios medžiagos. Visgi galima išvelgti tam tikrą analogiją tarp žmogaus darbo vaisių ir sūnaus kylančio iš tėvo. Sūnus vienos su tėvu substancijos žodis, šviesios Dievo kontempliacijos vaisius yra tartum tėvo darbas, jo duona, rašo šią temą tėvas Marie Dominique Philippe. Žodis yra imanentinis veiksmingos Dievo kontempliacijos rezultatas. Jis amžinai yra tėvo duona, dangaus duona. Mano tėvas duoda jums iš dangaus tikrosios duonos. Įsikūnymo slėpinyje tėvo siūstas žodis nužengė iš dangaus į kūną, kad gyventų tarp mūsų. Šiuo slėpiniu įvykdytų prieš daugiau kaip 2000 metų tėvas mums duoda mylimą į sūnų. Jis nori, kad tasai, kuris amžinybėje yra visas jo, būtų taip pat visas mūsų. Tai pagalvokim, kokia begalinė meilė. Tas, kuris yra visas tėvo, tėvas nori, kad jis būtų visas mūsų. Dievo duona tampa žmonių duona. Kaip tikras žemiškas tėvas, dangiškasis tėvas duoda duoną savo vaikams. Jau 2000 metus bažnyčia Dievo šeima nepaliaudama prašo tėvą šios duonos. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir tėvas atsiliepia duodamas mums Jėzų. Jis yra tikroji mana, kurią reikia rinkti kiekvieną kelionės per tikėjimo dykumą dieną. O Jėzų mes priimame mylinčių ir gyvų tikėjimu. Kristus per tikėjimą gyvena jūsų širdyse, rašo apaštalas Paulius Efeziečiams. O Jėzų mes priimame mylinčių ir gyvų tikėjimu. Kristus per tikėjimą gyvena jūsų širdyse. Vadinasi, mes tikėjimu gauname dangaus duonos ir ją pasimaitiname. Tikėjimo dykuma sunki. Todėl norėdamas palaikyti bažnyčios kelionę, Kristus davė jai didįjį Eucharistijos ženklą. Ir toliau mes tęsim po trumpos muzikinės pertraukėlės. Per tą laiką gal jūs sugalvosit, kas jums neaišku, nes negi gali viskas aišku būti tokiam dideliam slėpiny. O dabar pasiklausykim.
Hallelujah.
sugrįžtam, nes mūsų tema dar neįsiemta ir reikėjo ją kiek beįmanoma suglausti, kad būtų mums nors kiek aiškiau, ką mes priimame švenčiausiame sakramente. Ir apaštalams buvo pradžioj neaišku, kaip jis gali duoti valgyti mums savo kūną. Įsivaizduokit, dabar aš sakyčiau, imkit mano kūną ir valgykit. Imkit mano kraują ir gerkit. Sunku patikėti, bet kad Jėzus turėjo mintyje, mistiniu būdu pateikiama kūną ir kraują, tai labai greitai mes pamatysim ir iš vieno labai garsaus Lančano eucharistinio stebuklo. Bet pirmiau panagrinėkim, kaip Jėzus tai padarė. Jėzus paėmė duoną ir tarė, tai yra mano kūnas. Jėzus mūsų kūrėjas. Jis mus padarė ir žino, kad mums sunku tikėti be juntamų ženklų. Sutuoktiniai sunku tikėti, kad jį mylima, jei jos sutuoktinis jai niekada nenusišypso, neparodo švelnumo. Jėzus, tikrasis sutuoktinis, savo sutuoktiniai bažnyčiai nuolatos duoda Eucharistijos sakramentą kaip meilės ženklą. Tai pačios didžiausios meilės ženklą. Šio juntamo ženklo dėka bažnyčia gali kasdieną ištikimai keliauti pirmin ir priimti Jėzų kaip tikrąją duoną, nužengusią iš dangaus. Eucharistija nėra vien tik Kristaus simbolis, tai iš tikrųjų gyvybės duona. Konsekruota ostija turi duonos spalvą, skonį, juntamas duonos savybes. Tačiau tai jau nebe duona. Substancija, tai medžiaga, jau yra pakeista. Ji tapo gyvų Jėzaus kūnu. Ir kadangi Jėzus nėra atskirtas nuo savo kūno, ostija, tai Jėzus. Tad galime sakyti, kad Eucharistijoje sakramentiniu būdu realiai yra Dievas. Neįmanoma iš tiesų gyventi šiuo sakramentu, neatliekant tikėjime egzistencinio sprendimo, per kurį atpažįstame viešpaties buvimą po duonos išvaizdą. Jis čia be perstojo kartodavo Arso klebonas, būdamas prieš tabernakulį. 8 amžiuje įvykusio stebuklo moksliško tyrimo duomenys. Lančano miestelėje, centrinėje Italijoje, Švento Legancijono ir Domicijano bažnyčioje yra brangi relikvija. Tai žmogaus kūno gabalėlis ir 5 sukrešėjusio kraujo rutuliukai. Istoriniai dokumentai paremti gyva tradicija. Rodo, kad ši relikvija yra kilusi 8 amžiuje. Vaizduokit, kiek amžių praėjo. Vėliau šiai bažnyčiai vadovavo ir draugė šią relikviją globojo vienuoliai benediktinai. Pradžioj bazilijonai, paskui benediktinai, o nuo 1252 metų bažnytėlė ir draugė relikviją savo žinion perėmė vienuoliai pranciškonai. Jie ir šiandien šią bažnytėlę su relikvija globoja. O šios relikvijos istorija yra tokia. Vienas bazilijonų vienuolis kunigas labai kentėjo abejodamas, ar švenčiausiasis sakramentas yra tikras gyvas Kristus. Jis ilgai meldėsi, kad Dievas padėtų nugalėti šias abejones. Vieną kartą, kankinamas tokių abejonių, jis aukojo šventąsias mišes. Čia pakonsekravęs duoną ir vyną, jis staiga pamatė nuostabų dalyką. Duonos ir vyno pavidalai buvo pasikeitę gyvo žmogaus kūnu ir krauju. Neturime rašytinių dokumentų, kad kas būtų bandęs ištirti šį stebuklą ir kaip jis buvo nustebinęs ano meto tikinčiuosius, bet geriausias dokumentas tai pati relikvija. Tai tikra žmogaus kūno dalelė, tokio didumo, kaip mišiose vartojama ostija. Ir 5 tikro žmogaus kraujo, sukrešėjusio kraujo, netaisyklingos formos rutuliukai. Amžių būvyje ši relikvija buvo keletą kartų tyriama, tikrinama. Dabar, per paskutinį dešimtmetį, ji yra tiksliai ištirta vartojant visas šių laikų mokslinės priemonės – citologinės, biocheminės, semiologinės. Ji buvo tyriama ne vienais metais, vadovaujant daktarui Linoliui, tyriama 71-81 metais. Ir atliktojo moksliško tyrimo rezultatai yra paskelbti viename italų mokslinės medicinos žurnale Quaderno Diagnostica. Šie tyrimai neabejotinai tvirtina, kad Lančano bažnyčioje nuo 8 amžiaus saugomoji ostijos formos relikvija yra tikra žmogaus kūno dalis. Tai širdies raumens miokardo dalis. Ištyrus sukrešėjusio kraujo rutuliukus yra aišku, kad tai tikrai žmogaus kraujas priklausantis tai pačiai AB arba ketvirtai grupiai, kaip ir miokardas. Įrodyta, kad ir šis širdies miokardo gabalėlis ir šis kraujas stebuklo metu, tai yra aukojant mišes, buvo gyvi. Turėjo natūralią kūno ir kraujo spalvą ir kitas gyvų kūno dalių savybės, kurias turi gyva būtybė. Tyrimai rodo, kad per 1200 metų Lančano bažnyčia saugoma širdies miokardo dalelė ir kraujo rutuliukai yra netrupučio nesugedę. Tai pagalvokim, kas įvyko tam vargšui vienuolį, kuris taip abejojo ir prašė Dievo pagalbos, kad galėtų patikėti, jog mišiose tikrai ostija ir vynas tampa Kristaus kūnu ir krauju. Ir kaip nuostabu, kad būtent Dievas parinko, kad ta kūno dalim taptų širdies raumuo. Tarsi ant delno padėjęs rodo, kaip Dievas pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų, o sūnus atidavė save visiškai ne tik tėvui, bet ir žmonėms. Ir ta širdis buvo ką tik mirusio žmogaus širdies dalelė miokardas. Ta širdis, kuri nustojo plakti ant kryžiaus, parodė, kad tikrai šventų mišių metu jinai vėl mums tampa gyvybės duona. Todėl Jėzus Eucharistijoje nemiega, kaip miegojo valtyje. Priešingai, jis turi gyvenimo pilnatvę. Jis yra gyvybės duona. Jis gyvena pažinimo ir meilės pilnatve. Jis pažįsta ir myli tėvą. Taip ostijoje Jėzus garbina tėvą ir jam viską atnašauja. Joje jis yra Dievo duona. Tai Eucharistija ir atnaša tėvui ir tai parodomo mišiose, kuomet kunigas po konsekracijos iškelia ostiją aukštyn. Tikėjimo akimis mes turėtume matyti ten gyvą Jėzų, su plakančia, mylinčia širdim. Šiame sakramente Jėzus jau nekenčia, bet aukojasi tėvui su tokia pačia meile, kokia liepsnojo skausmingoje jo širdyje ant Kalvarijos. Pakylėjimu kunigas išreiškia šį aukos slėpinį. Kristaus vardu jis atiduoda Dievui jo amžinąją duoną. Tai tarsi tėvo komunija, kuriai su meile priima savo mylimąjį sūnų, savo amžinąjį žodį. Eucharistijoje Jėzus be galo myli tėvą ir tą pačią meilę myli mus. Įsivaizduokit, kokią meilę jis myli tėvą, tokią meilę myli ir mus. Būtent su šia liepsnojančia meilė jis ateina susitikti su mumis asmeniškai, kai priimame komuniją. Jis nori mums atsiduoti visiškai, nieko nepasilikdamas sau. Jis mirė iš meilės mums. Ši meilė išlieka ir dabar. Ji yra ta pati vakar, šiandien ir visada. Kristus šiandien yra mūsų duona Eucharistijoje, kaip vakar buvo mūsų duona ant kryžiaus Golgotoje. Argi nesukrečia mintis, kad kas kartą, kai priimame komuniją, Jėzus mums visiškai atsiduoda, kaip atsidavė ant kryžiaus. Suprantama, kodėl Arso klebonas aukodavo mišes ašarų pilnomis akimis, taip pačiai darė ir tėvas Pijus mūsų laikų šventasis. Jisai taip sakė, jeigu man būtų leista, aš niekada net nepasitraukčiau nuo altoriaus. Aš prie jo būčiau dieną ir naktį. Ir jam labai dažnai ir grėdėdavo ašaros. Tai yra toks liepinys, tokia meilė Dievo žmogui, kad žmogus netenka žodžių. Jis savo jausmus išreiškia ašaromis. Žodis nusižemino tapdamas žmogumi, jis nusižemino plaudamas mokiniams kojas, jis nusižemino iki mirties ant kalvarijos, jis nusižemina prieš kiekvieną iš mūsų, ateidamas pas mus, pasislėpęs kuklaus duonos gabalėlio pavidalu. Šios viena po kitos sekančios sūnaus kenozės, tai reiškia savęs atidavimas, visiškas ištuštinimas, atidavimas savęs kitam, tai slėpinys Dievo duonos nužengusios iš dangaus, kaip grynas gailestingumas ir gryna dovana mums varganiems nusidėjėliams. Eucharistinėje komunijoje tėvas mums duoda savo vienatinį sūnų, savo duoną, kad mūsų širdys būtų pasotintos meilę. Aš esu gyvybės duona, kas ateina pas mane, niekuomet nebealks ir nebetrokš. Artėja mums devintinių šventė, artėja ir šventos mišios, kai kurie galim dalyvauti ir kasdien juose. Ir pagalvokim, pamastykim, kas pas mus ateina, kas mums duoda Eucharistiją, kas yra ši gyvenimo duona, kuri nori mus pašventinti, konsekruoti, kad mes įgytume gebėjimą matyti Dievą tokį, koks jis yra. Mes gyvenam tokių didelių Dievo dovanų ir slėpinių, apsupti, bet kartais taip nutolstam nuo jų. Sugrįžkime. Bus ir sekmadienį devintinių procesija, nuo soboro iki katedros. Kas galim, palydėkim Jėzų. Tai bus mūsų liudijimas, tas mūsų džiaugsmas, kad mes turim gyvenimo duoną, turėtų užkrėsti ir tuos, kurie sėdės kavinėse, kurie vaikščios gatvėse, kurie niekada gal nėra jos priėmę į savo širdį. Dieve duok, kad jis atvertų mūsų akis ir širdis ir kad mes galėtume šias tiesas spinduliuoti kitiems. Ačiū už dėmesį, buvau šitoj laidoj, aš Birutė Žemaitytė, o dabar aš lauksiu.
Mums paskambino klausytoja Alena iš Vilniaus.
Klausau, Elenutė.
Garbė Jėzų Kristų.
Per amžius.
Aš, žinot, gyvą Dievą mačiau, neėjo procesija iš Petro Povilo bažnyčios į procesiją. Ir aš klupėjau prie pat ir mačiau taip saulė švietė, mačiau viešpatį Jėzų gyvą sėdinti. Kai ant debesėlių, bet taip aiškiai mačiau, raudonai apsidengęs tą baltą, labai nuostabus grožis, neapsakytas jo.
Na tai...
Ką reiškia šitą matyti viešpatį Jėzų švenčiausią sakramentą, dabar aš žinau, ar šventą komuniją priimam, ar ką mes tikrai gyvą viešpatį Jėzų priimam.
Tai va, Elenutė, dėkokit jums dievulis davė malonę, bet jeigu mes ir nematom, tai jis tikrai yra, o kad būtent procesijos metu pamatėt, reiškia, nu, jis norėjo duoti ženklą savo vaikeliui. Tiesiog padėkot, kad jūs jį labai mylit, mylėkit dar labiau ir tegu iš jūsų akelių, iš jūsų širdelės daugelis sužino, kad Jėzus tikrai yra švenčiausiam sakramente. Ačiū už pasidalinimą, būkit laiminga.
Turime trumpąją žinutę. Garbė Jėzui Kristui. Kaip priimti viešpatį, jei per šventas mišes sėdintis kalbas ir rašo žinutės naudojasi moderniomis ryšio priemonėmis? Kampe sėdėti nemoku, turiu matyti altorių. Kaip reaguoti į kitus žmonės?
Vėl, ar čia nežinau, ar vyriškis, ar moteriška kalba, bet... Nematykit jūs tų vargšų, nu tai ką padarysi, kad jis jau tie mobiliakai ir to žinutės ir ten kokie nors tos tie žaisliukai, jis tiesiog yra neišaugęs iš vaikiškų kelnaičių, jam būtinai reikia žaisti. Nu nematykit, pasitraukit tu tokioj vietoj, kur nesimatytų ten tų jų išdaigų, bet ką padarysi, bet žinokit, nesipiktinkim, nes jisai yra vargšas žmogus, juk jis nesupranta, prieš kokį slėpinį jisai sėdi. Prieš kokį slėpinį jisai turėtų pulti ant kelių. Bet aš tai tik tai vieną sakau. Nieko jam nesakykit, nes nieko nepadės. Galima, aišku, būtų pasakyti, kad nežaisk, vis tik čia rimti dalykai vyksta. Bet ką padarysi, jeigu jis jau tokį supratimą tik turi? Nematykim. O ką padarysi? Čia mūsų broliai sesės, už kuriuos mes Jėzų priimdami švenčiausiam sakramente arba dalyvaudami mišiose, taip pat atsiprašykime, nes jie nežino, ką daro. O jūs vis tiek eikit ir priimkit švenčiausiai sakramentą. Ir atsiprašydami Jėzui už tą nepagarbą, kurią parodo mūsų broliai sesės. Laida jau atėjo pabaigoje. Matyt, ar jūs nesugalvojot, kada nors vėliau gal ką paklausit. Dabar jau mes baigiam ir dar tik noriu, turiu vieną prašymą. Kadangi tenka bažnyčioje būti ir matyti, mes irgi nepagerbėm viešpaties ateidami su netinkamo apranga. Tai nesakau jauniems žmonėms, bet mūsų jau solidaus amžiaus žmonėms. Tikrai netinka apsimovus tampriem visokiam ir ten, nežinau, nu, atrodo kaip beždžionės kokios vaikštom. Nu ką padarysi? Reikia turėti supratimą. Jeigu karalienės, pavyzdžiui, Anglijos karalienės puotą ateitumėm šitaip apsirengę, mūsų neįleistų. O dabar Jėzus švenčiausiam sakramente, šventos mišios, didžiausias lipiniai. Mes netgi savo drabužiais neparodom pagarbos. Tai va taip į mūsų solidesnio amžiaus moteris ypač norėčiau prašyti. Būkim kuklesnės, būkim elegantiškesnės, pagerbkim viešpatį ne tik tai savo širdyje, bet ir savo išorę, nes tai atspindi mūsų vidų. O dabar linkiu gražios vasaros, nes tikriausiai tiesiogiai mes jau ilgoką laiką nesusitiksim. Ateinantį antradienį bus transliacija iš katedros Švento Jono Krikštytojo šventė, o Jonas Krikštytojas yra mūsų Kauno arkivyskupijos globėjas, tai jau mano antradienis irgi nuplaukė. Paskui Liepos mėnesį aš išeisiu į dykumą, į rekolekcijas. Tai bus irgi tokia, tik bus laidos, bet jos bus jau iš archyvo, ne tiesioginės. Tai nei klausimų, nei atsakymų jau negalima bus pateikti. O dabar sakau, su Dievu, būkim laimingi, laukim, labai laukim devintinių ir kiekvieno susitikimo su Jėzumi šventoje komunijoje, nes per jį mes tik pateksim pas Tėvą. Su Dievu.
Girdėjote laidą Aukštyn širdis.
Amen.